Tātad visas personas pārtikas atbalstu, pārtikas pakas, toties ģimenes ar bērniem var saņemt tātad higienas un saimniecības preču pakas, jeb komplektus. Trūcīgas personas ir apmēram 40 tūkstoši. Tagad no 1. aprīļa mēs indikatīvi domājam, ka apmēram 30% vairāk būs šo personu. Aprīļa dati vēl nav apkopoti, bet mēs redzam tos datus, cik izņem izziņas. No 15. līdz 17. gadam mums ir izdalīti pārtikas preču komplekti 961 859.